Iz življenja vesoljne cerkve.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tem nedeljskem dopoldnevu. Pred nami je konklave. Izbor novega papeža, vemo, da se bo začel v sredo. Dopoldne se bodo vsi kardinali zbrali ob dekanu kardinalskega zbora pri sveti maši, pri kateri bodo molili prav za izvolitev novega Petrovega naslednika. Popoldne pa se bodo zaprli v Sikstinsko kapelo. Znan bo tisti stavek, torej vsi ostali ven, vrata se bodo zaprla in potem bodo izolirani do tistega belega dima, ki ga bomo vsi pričakovali. Tudi tukaj na Radiu Ognjišče bomo ves čas dežurali, čakali in vas takoj obvestili, ko bo znano ime novega papeža. Danes pa se bomo ozrli v oddaji iz življenja vesoljne cerkve malo nazaj na to, kam je papež Frančišek pravzaprav želel pripeljati cerkev, kam jo je vodil, zato da bomo bolj razumeli mogoče tudi naslednje korake potem naslednjega papeža in pa tudi povsem konkretno, kako izgleda konklave, kako kardinali volijo. In zato nam bo pomagal profesor na teološki fakulteti in študijski prefekt v bogoslovnem semenišču dr. Matjaž Celarc. Lepo pozdravljeni.
Hvala za povabilo, da smem biti danes s vami.
Poglejte, za začetek se bova najprej ozrla na to, kakšno vizijo je imel papež Frančišek o cerkvi. Kako bi jo vi opisali?
Jaz bi tako rekel, da osnovna vizija, ki jo jaz ob njem nekako zaznavam, je cerkev kot skupnost, ki je skupaj na poti in cerkev, ki je skupnost misionarskih učencev. In znotraj tega vidim to vizijo enostavno, ki izhaja iz poslanstva cerkve, se pravi vsega tega, kar je prejela, čitimo tako rečem, odrešenja Božje ljubezni, da to ne more ostati nekaj zaprtega, ampak da se širi naprej. To bi rekel kot čisto izhodiščno. Znotraj tega pa se mi zdi, bi izpostavil mogoče dvoje. Na eni strani to njegovo prežeto življenje, se pravi z izkušnjo, ki jo je delil v Argentini, z izkušnjo preizkušenih ljudi, tako in drugače, ne nazadnje tudi z izkušnjo, se pravi te, če temu rečem, lokalne sinode v Parecidiji iz 2007, ki se mi zdi, da je zelo pomembno tudi vtisnila en pečat, ne samo na lokalno cerkev, če tako rečem, ampak na njega tudi osebno, ki je izpostavljal ravno to dimenzijo misionarskih učencev, se pravi osebnega srečanja z Jezusom, s preobrnenja skupnostjo, ki dejansko živi skupaj in gre na pot, no to je ena stvar. In drugi tak pečat, ki ga vidim nekako osebno v njegovem življenju, je dejstvo, da je jezuit. In kaj hočem s tem povedati? Enostavno to, kot en jezuit iščeš Boga v vseh stvarih in ljudeh, v vseh dogodkih. In z tega vidika se mi zdi, da to, kar je Frančišek počel prej in kot papež, je to, da je želel srečati človeka kot nenazadnje tisto obličje, kjer se razodeva tudi Bog. To je mogoče ena, bom rekel, ta izhodišnja. Mogoče samo še to bi poskušal dopolniti, ker se mi zdi tudi pomenljivo pravzaprav še iz časa konklav iz leta 2014 je imel en nagovor pravzaprav za kardinalski zbor, kjer je izpostavil svoje razmišljanje tako v cerkvi, kot ne nazadnje tudi o tem, kakšen naj bi bil naslednji pastir. In to se mi zdi po en sem tudi pomeljivo, no? Mogoče z tega vidika pravi, a ne? Da za naslednjega papeža misli meni, da naj bi bil da pastir, ki bo svojo kontemplacijo in, bom rekel, zaveščanjem Jezusa Kristusa cerkvi pomagal, da bo išla iz sebe na bivanska obrobja in spet postala rodovitna mati. In uživala pravzaprav v tej svoji oznanjevalni službi. To se mi zdi na nek način temeljno, no, kjer bi jaz izpostavil papeža Frančiška. No.
Prav njegov program se vidi in je to res utelešal potem.
Tako, tako.
No, potem pa je leta 21 začel sinodalno pot, ki se še nadaljuje, z njo je poskušal v življenje in oznanjevanje cerkve bolj dejavno vključiti vse vernike. Vse to izhaja tudi iz tega, kar ste zdaj povedali, torej vsi smo misionarji. Kako vi vidite pomen te sinode?
Sprav izhajal bi iz tega že besednega pomena, se pravi na skupni, skupaj na skupni poti. In znotraj tega je v ozadju, bi rekel, enostavno koncilsko razmišljanje o Božjem ljudstvu, kar se je mogoče tudi v Argentini poznalo potem v teologiji ljudstva, kar pomeni, da so vzeli za res, da se išče, bom rekel, evangelij od spodaj navzgor, se pravi iz tega, kar se rojeva v ljudeh in iz tega iskati nič skupaj naprej. Znotraj tega dogajanja in priprave papež veliko krat omenja, če temu dodam, no, podobo cerkve, ki je na poti. Prej sem rekel misionarski učenci, ampak še vedno tudi na poti. In se mi zdi po en stran lepo, kako so bile določeni koraki na nek način sprejeti v pripravi ravno na to sinodo. Mogoče začenši z dokumentom iz 2014, se pravi takrat še kongregacije za nauk vere o verskem čutu, ki se mi zdi, da tako lepo, bom rekel, spet predoči nam vernikom to, kar je drugi vatikanski koncil ponovno izpostavil, no, ta božji dar, dar svetega duha, nadnaravni dar, s tem rečemo, preroški dar, se pravi, da zmore zaznati, kaj je tisto, kar pritiče k veri, kaj je tisto, kar te vodi v odnos k Bogu in kakšno je življenje, ki iz tega izhaja. In to je, bom rekel, nekaj, kar je dano vsakemu verniku, se pravi ta notranji dar, ki pa ima seveda tudi en objektivni vidik, da to prepoznavam tudi znotraj skupnosti. Sprav, to se mi zdi, da je bil en temeljni poudarek, ki je že vodil in pripravil vse to sinodalno dogajanje. Spravi, a ne, da nismo več cerkev, bom rekel, na eni strani cerkev, ki uči, na drugi strani cerkev, ki posluša, ampak da smo znotraj tega v skupni cerkvi, ki potuje naproti k svojemu dovršitvi in da imamo eno skupno temeljno poslanstvo, ki je v tem, da prejemamo dar odnosa z Bogom in Boga, ki nas kliče k zedinjenju in k temu zedinjenju kliče celotno človeštvo. In to je temeljno poslanstvo cerkve, ne glede na to, kakšne so potem tisti specifični darovi ali pa službe, ki jih nekdo upravlja, bodi si v cerkvi ali pa izven, bom rekel, običajnega okrilja cerkve, če tako rečem. No. Mogoče znotraj tega bi samo še to izpostavil, kar zadeva, no, sinode. To, kar je temeljno v tem oziru, poleg tega daru svetega duha, je drža poslušanja. Drža poslušanja, ki pomeni, da se ob tem lahko nekako učiš, naučiš, in skupaj poslušaš, kaj duh govori cerkvi. Se pravi, ne nazadnje, tudi ob tem dokumentu, ki je šel po tem sklepnem dokumentu, ki na nek način smo ga prejeli, je razvidno, da to ni samo en konsens različnih mnenj, ampak v izhodišču poslušanje tega, kaj duh govori. Mogoče samo to izpostavim, kar je papež Frančišek o podprtju te sinode spregovoril in je rekel nekako takole: cerkev sinode je cerkev poslušanja, je zavez, da moramo drug drugega poslušati, vsi, vsak v svoji logi poslušati drug drugega in skupaj poslušati svetega duha. To se mi zdi tako pomenljivo, no? Iskati, imeti pred sabo to, da nisem jaz ali ti kakorkoli že, ampak da smo vsi odprti k temu duhu, ki nas vodi v odnos z Bogom. No, to bi mogoče izpostavil, morda samo še ta kanček zraven, no. Ko se mi zdi tudi še predhodno, no, tudi ob tej sinodi ali pa dokumentu, ki je iz tega nastal o mladih, ko papež razmišlja, a ne, da v tej digitalni, fluidni dobi, ki nam vsem povzroča težavo, tudi obliko revščine sedanje dobe osamljenosti in istočasno pa govori o tem, da je treba prisluhniti mladim, da jih nekako začutiti tam, kjer so in pravi med drugim tudi tako v tem posinodalni spodbudi Kristus vivit pravi takole, poslušanje omogoči izmenjavo darov v ozračju empatije, to se mi zdi nekaj pomembnega, in ustvari pogoje, da oznanjevanje evangelija zares pride do srca na rodovite način. To se mi zdi tako res pomenljivo in zopet govori na eni strani o tej človeškosti, ki jo je imel pred sabo, se pravi človeka, ki ga iščeš, ki ga želiš videti in objeti tam, kar je, in ga privesti Bogu.
Ja, to je res nekako, bi rekla, kar logična nadaljevanje tega, kar je on utelešal, tudi ta sinoda. Obenem pa je papež, kot sva že rekla, cerkev odpiral svetu. Večkrat jo je opisal kot poljska bolnišnica, ki sprejema uboge, ranjene, zlorabljene, begunce, ostarele, bolne, skratka vse ljudi z obrobja družbe. Vabil nas je že od začetka pontifikata, da gremo iz zakristi v svet. Kako je on sam to pričeval?
Mislim, da je utelešal to, no. Tako se mi zdi, da je kar presunjal s tem. Mene je mogoče že na začetku njegovega pontifikata oziroma ob njegovem imenovanju že ta njegov izraz. Na eni strani, da so, ne, ko se je pohecal, da so kardinali šli tako rekoč do konca sveta, prav iz te izkušnje izhajal. To je ena temeljna stvar in istočasno znotraj tega, da je že ob tem trenutku prosil pravzaprav za molitev, prav za celoto Božjega ljudstva, ki moli in je zato prosil pravzaprav ob vsakem angelusu, angelovem češčenju. In znotraj tega, ko sem že prej nekako menjal ta nagovor, se pravi ob kardinalskemu zboru leta 2013, to je temeljel pravzaprav na enih njegovih duhovnih razmislekih še iz časa Argentine, če tako rečem, in že leta 2001 je imel tam en pomenljiv nagovor, pa bi želel vse en izpostaviti čisto misel, ki jo je utelešal, no? In pravi že tam, da ko cerkev ostane zaprta v svoji samozadostnosti, se stara in se v svoji notranjosti osmrdi in zato pravi, da naj bi bila namesto tega raje skupnost, ki hodi, skupnost molitve, ljubezni, ki se ne vrti okrog lastnih interesov, ampak išče druge. In bom rekel, prva taka stvar, ki v svetu na nek način dvignila nekaj prhu, zaradi vprašanja imigracije in tako naprej, je bilo pravzaprav že leta, takoj kmalo, ne, 2013, 8. julija, obisk Lampeduze, na povabilo enega tamkajšnjega duhovnika. In se mi zdi, da če človek gleda samo te posnetke, ko vidiš, te presunejo, no, in ko prisluhne potem tudi njegovim besedam, kako tako rekoč zdigne krik tistih, ki ne morejo več govoriti in to naredi ravno z besedami, ki jih najdemo ne na zadnjem svetem pismu, ko pravi, ne, Adam, kje si, kje je tvoj brat, kot je Bog govoril pač Kajno, ne, v tej zgodbi in pol pravi, ne, nadaljuje v tem nagovoru, kdo med nami je jokal, ne. Zaradi vsega tega dogajanja. In pravi, smo družba, ki je pozabila na izkušnjo joka, na trpljenje in da smo postali na nek način globalizacija brezbrižnosti. In se mi zdi, da v teh besedah tako močno odzvanja to, no, da, tako kot sem že prej nekako izpostavil, da išče človeka. Drugo tako, bi rekel, preroško znamenje, če tako rečem, je bilo ravno tako že tega istega leta, na veliki četrtek, 28. marca 2013, umivanje nog, se pravi v tem lokalnem zaporu, Casal del Marmo, kjer je umival noge 12 zapornikom, vključno z nekaterimi ženami. In zopet, zdaj v teh dneh sem imel, je bilo nekaj tudi posnetkov, ki te spet potegne nazaj. In mi prihajajo te podobe, no. Če se človek samo poskuša predstavljati za enega zapornika, ki je, da, zaprt, ampak vzadje je ena zgodba. In ko papež temu mladeniču se sklanja k njemu, mu umiva noge, mu obriše in poljublja noge in se zazreš v tega mladeniča, ki mu ob tej drži zbrstijo potem solze po licih, pač razumeš, da več kot to ne more biti. In znotraj tega je papež takrat enostavno se osredotočil na ta isti dogodek, ki nam ga Jezus sam podal, kot znamenje nekak največje ljubezni. In pravi, umivanje nog pomeni, na voljo sem vam, in nadaljuje, da je to samo en največji izraz tega, da si moramo med sabo pomagati. In se mi zdi to en tak pomenljiv klic, no, priti do sočloveka, ga najti tam, kjer je, in tja prinesti to Kristusovo držo oziroma človeka privesti Kristusu.
Se vam zdi, da z vsemi temi dejanji, potem, ne vem, so bili še petki usmiljenja, je obiskoval razne obrobne skupnosti, od prizadetih do zasvojenih, do otrok zapuščenih, marsikoga, vemo, srečeval je, ne vem, zlorabljene in tako naprej, ob petkih popovdne. Se vam zdi, da je s tem tudi cerkev kot ustanovo bolj približal sodobnemu človeku?
Jaz mislim, da ja. Bom rekel, imam ravno to v spominu z enega angelusa, ko je razdelil mizerekordine, se pravi te rožne vence, in je to pomenoval kot posebno zdravilo, zdravilo za človekovo srce. In se mi zdi, gre za eno malo znamenje, bom rekel, na tej strani, ali ko se je razdelilo svetopismo, te žepne različice in tako. Nedvomno, iz tega, kar sem tudi, pač imel sem to možnost, da sem bil v tistem obdobju tudi v Rimu tekom študija, se je dal zaslutati to, da se pravi, da nagovarja ljudi, da nas je to na nek način zadelo, bom tako rekel, in čuti se to, isto se je čutil zdaj ne nazadnje tudi v dneh slovesa od njega. Zdaj, mogoče znotraj tega, kar sva morda že prej tudi omenjala, to poljsko bolnišnico, ali ko govori tudi o cerkvi, ki naj bi bila kot odprta očetova hiša, tudi o zakramentih, ki naj bi prišli do ljudi, no? Se pravi, da ni zdaj samo ena nagrada, ampak če uporabim zdaj ta izraz, no, tako rekoč tisto, ki je zdravilo ali pa hrana za slabotne, na spodbuda, se mi zdi, da so to dejanje in besede, ki govorijo pri temu, da je cerkev želel v resnici odpreti za ljudi, za vse ljudi, ki so v stiski, tako kot ste prej tudi med drugim omenjali, vse tiste, ki so bili žrtve tudi zlorabno. Nekako mi odmeva mogoče tudi tist na govoru v Mečkofi oziroma v cerkvi v Čilah, no, ko na nek način reče, da to enostavno tako boli in da se ne da na nek način niti opisati in da je treba nekak narediti vse, da se to ne bi več zgodilo. No, tako, mogoče znotraj tega samo ta misel, ki me je nekak še nagovorila v tej buli ob izrednem svetem letu, ko zapisuje, a ne, in se mi zdi, da je res ena, kako narečem, njegov skoraj da moto, a ne, in sicer usmiljenje in pravi, a ne, nosilna preklada, ki drži po konci življenje cerkve, je usmiljenje. In se mi zdi, da je to v resnici to, kar je bila nekak njegova drža do vseh ljudi, tudi ne nazadnje vseh angelusih, ki, ko se ni naveličal govoriti o tem Božjem usmiljenju, da a ne, ki se steguje k vsakemu grešniku, a ne, da bi prišli v ta očetov objem. Govoril je, da, bom rekel, je razločeval med grešnikom in pa na drugi strani pokvarjencem, nekom, ki dejansko ni pripravljen odpreti svojega srca za to zaklic Božjega usmiljenja.
Mogoče zdaj veva, da je tudi si prizadeval reformirati rimsko kurijo, vse to je potekalo, ampak mogoče preskočiva zdaj pa na njegova potovanja. Tudi tukaj se je izražala vesolnost cerkev, ljubezen do obrobi, mogoče en utrinek, zdaj potovanje bilo 46, torej res ogromno stvari je storil, jaz sem jih spremljala ogovorov vsak dan po 4, mogoče kakšen utrinek, ki se je vam vtisnil v srce.
Meni mogoče dva taka momenta, no. En je mogoče tudi ta obisk v Jeruzalemu. Sej se razume, a ne, da gre za pomembne kraje, tako da, ki zaznamujejo nas kristjane. In je tam v tej molitvi tudi s patriarhom nekak izpostavil ravno to, no, potrebo, da bi skupaj iskali poti, ker pač izhajamo, bom rekel, od enega Gospoda, in pravi, a ne, da naj bi dovolil svetemu duhu, da bi deloval in da bi je on tisti kot glavni promotor za te edinosti, to je na eni strani. Na drugi strani, kar me je tudi nekak zadel, če se tako izrazim, je to srečanje potem kasneje v Abu Dhabiju, sprav, ko je bil poklican dokument o človeškem bratstvu. In se mi zdi, tako kot to priznanje, a ne, da v zadju vsega tega je Bog, katerega odtis nosi pravzaprav vsak človek. In da, bom rekel, monoteistične religije, če tako rečem, ki priznavajo Boga stvarnika, da je to tisto skupno izhodišče, kjer naj bi se v resnici zauzeli, no, za to temeljno bratstvo in dostojanstvo. In to je edini, bi rekel, smiseln odgovor, da napram vseh radikalizmom, ki so bili, ali pa fundamentalizmom, ki so se pojavljali in so na tak ali drugačen način povzročili hude rane, ne samo na enem koncu sveta, ampak celemu človeštvu. No. To me nekak, to dvoje bi mogoče izpostavil. No.
Ja, marsikaj bomo še v teh dneh tudi še prebirali, poslušali. Ampak poglejte, vesolnost cerkev je papež pokazal tudi s tem, da je poklical, imenoval kardinale z vsega sveta. Se mi zdi, da tako pisan kardinalski zbor še ni bil narodnostno gledano. Kako je pisan po celinah?
Pravzaprav, jaz sem šel malo pregledovati, priznam, da se nekak dnevno nisem toliko tem, no. Ampak v resnici se mi zdi res zanimivo, no. Imenoval je ogromno kardinalov. Se pravi, rečem zdaj, mislim, da okoli 160, samo od tega bojo sedaj elektori, pač bo manjše število. In zdaj, če človek sam malo pogleda, pa se sprehodi, a ne, pa začnemo že z Latinsko Ameriko, kar nekaj je tam imen, ki jih bi lahko našli, se pravi od Ekvadorja, Argentine, seveda več, Čile, se pravi vse te dežele, da, mogoče tudi dežele, ki zaznamujejo njegovo zgodbo, ampak niso osamljeni primeri, kot na drugi strani Afrika, od slonokoščene obale, kjer imamo celo dva kardinala, do Srednje Afriške republike, Ruande. Se pravi, že znotraj tega zopet dežele, kjer so stiskane, preizkušane, kjer se čuti obrobje, ali če se sprehodim na drugi konc sveta, od Irana do Mjamarja, Kitajske, Japonske, Pakistana, Indije. In zopet, seveda, se razume, da tudi Severne Amerike, od Kanade do Amerike ali končno tudi čisto evropskega segmenta. In znotraj tega bi rekel, da v resnici se vrnem na njegovo izhodiščne besede, a ne, skrajne meje sveta, se kažejo pravzaprav v tem, no, da želi objeti res v svet, se pravi z namenom, da bi cerkev res dihala vesoljno, to bi rekel, s tem namenom, da zmore dobiti, kako narečem, odmeve in resničnosti iz vsega konca sveta. Med drugim, no, to me je nekako nagovorilo tudi iz njegove avtobiografije, mal samo dodam, uskočim noter, no, bolj z namenom te povezanosti, tudi iz časa te grozne vojne na Bližnjem vzhodu. Papež razlaga, kako je bil v dnevnem stiku z enim duhovnikom, pač argentinskim duhovnikom, ki je živel na tem področju, da je nekako imel priliko slišati, kako je molit in prosit, da bi se to tudi nekako našli način, da bi se to razrešilo. No, tako.
No, pred nami je zdaj izvolitev, kot smo rekli, novega papeža. Kakšna pa je sploh glavna vloga, poslanstvo? Kdo papež je, na kratko?
Papež je, zdaj temu rečem, vrhovni pastir, ki vodi zdaj zaupano Božje ljudstvo. Ima, bom rekel, njegova vloga je pravzaprav vidno znamenje edinosti cerkve. Tudi, ko smo prej govorili o tej vesolnosti, se kaže ravno v tem, da želi biti povezan s svetom. Se pravi, vrhovni pastir se kaže nekak na trojni službi, ki izhaja iz Kristusa, pastirja, tako učitelja, kot tistega, ki vodi, se pravi, kralja, duhovnika in preroka, no, to. In papež je v resnici, bom rekel, predstavlja ravno to počelo, se pravi, za celotno cerkev. Mogoče znotraj tega papež Frančišek se je v resnici trudil, ne nazadnje že ob imenovanju, se je poimenoval kot rimski škof in s tem je poskušal na nek način izhodišču že pokazati decentralizacijo, da je poskušal dati, bom rekel, mesto tudi posameznim škofom v svojih lokalnih cerkvah. Se pravi, da je poskušal izraziti to, kar nas koncil uči, da se pravi, rimski škof, papež, je glava zdaj tega škofovskega zbora, vidno znamenje edinosti, ampak deluje, bom rekel, ne zgolj kot en monarh, ampak skupaj z njimi, skupaj škofi.
Na katerih področjih pa lahko govorimo o nezmotljivosti papeža?
Se pravi, mogoče vsem tukaj dam ta utrinek, no, k nas mogoče dan danes kar malo zmoti, kaj je zdaj sploh to nezmotljivost. In se pravi, nezmotljivost, se vrnem nazaj, gre za dar Svetega Duha. Dar Svetega Duha, ki nas vodi odnos z Bogom. In ko govorimo o nezmotljivosti, to dejansko zauzema, rečemo, zakladu vere, rečemo Božjemu razodetju. In vse to govori seveda znotraj tega, Bog, ki se razodeva z namenom, da nas nagovarja kot svoje prijatelje in nas kliče v odnos samim seboj. In zato tudi znotraj zaklada vere, razodetja, rečemo, da ta, bom rekel, dve točki, ki zauzemata, tudi učiteljstvo in ne nazadnje nezmotljivost, so vprašanje, ki zadeve vprašanje vere, se pravi veroizpovedi na eni strani, in življenja, ki iz tega izhaja, naravi oziroma morale, ki iz tega izhaja. Znotraj tega pa rečemo, ta duh, ki prihaja in je dan cerkvi, da zmore prepoznavati to, kaj jo vodi v odnos z Bogom, ta duh nezmotljivosti, ne gre za matematične enačbe, ampak za ta odnos, je pridan tako celoti Božjega ljudstva, da škofovskemu zboru skupaj s svojo glavo in ne nazadnje papežu. In znotraj tega bi lahko rekli, da papeževa nezmotljivost na nek način pooseblja zdaj to nezmotljivost tudi celote Božjega ljudstva. Znotraj tega pa da, lahko pravzaprav naredimo eno razlikovanje in s tem tudi posledično naš odgovor na to. V nekaterih primerih najdemo tisto najbolj, kako narečem, jasno, definitivno izjavo, ki rečemo ex katedra, kjer papež ne v svoji osebni noti ali pa zaradi osebe take, kot je, ampak zaradi svoje vloge, pač vrhovnega pastirja cerkve, bom rekel, z jasno, definitivno izjavo, ki naj bila dokončna, se pravi, izreče dogmo. Mogoče znotraj tega samo to dodam, da tudi ob dveh zadnjih marijanskih dogmah, se pravi, iz srede 19. stoletja Pi 9 in srede 20. stoletja Pi 12, prav o brezmadežnem spočetju in v nebozetju, v obeh primerih, ko imamo pravzaprav formulacijo, ki vidiš, da gre za direktno formulacijo javnega značaja, izrecnega in definitivnega značaja, se papeža oba, en in drugi, vedno znova ozirata po celoti Božjega ljudstva, po tradiciji, po učenju, po konsenzu, če tako rečem, celote Božjega ljudstva, ki se, bom rekel, zdaj pooseblja v vlogi papeža. In ob taki izjavi, da takrat rečemo, da gre za pritrditev vere, se pravi za tisto najvišjo obliko. Znotraj tega nezmotljivega učiteljstva, če vseeno to nekako poskušam še poimenovati, seveda imamo tudi obliko, bom rekel, slovesnega učenja, tudi celotnega škofovskega zbora, ki je skupaj s svojo glavo, takrat, ko se srečuje v bolj slovesni obliki na koncilu. In takrat pravi med drugim tudi drugi vatikanski koncil, ko se zbira na ta način ob svoji glavi, naj bi mi odgovorili s poslušnostjo vere, se pravi nekaj, kar nas vodi dejansko po tej isti poti vere. Poleg teh dveh slovesnih oblik, pa se škofovski zbor skupaj s svojo glavo, bom rekel, tudi še vedno na tej poti vere uči nezmotljivo preko rednega učenja. Papež preko najrazličnejših enciklik, spodbud, kakorkoli že, ali pa preko škofovskih sinod tega učenja, ki velja za celoten zbor. In tukaj je naš odgovor pravzaprav verska poslušnost razuma in volje, se pravi nekaj kot eno povabilo, da vstopiš v to poglobitev svoje vere. Na drugi strani pa rečemo, čeprav morda en posamezni škof nima zdaj te nezmotljivosti, še vedno pa kot pastir zdaj v eni lokalni cerkvi je kot tisti, ki ga spoštujemo, ki mu prisluhnemo, ker nas vodi po tej poti vere, bom rekel, da, z učenjem preko škofovskih konferenc, kakorkoli že, in znotraj tega pa govorimo, da, v poslušnosti vere nekaj, zopet uporabim ta izraz, nas usmerja na pot vere.
Ja, zdaj pa mogoče malo konkretno se ozreva na konklave, na katerem naj bi papeža volilo 135 kardinalov, dva med njimi sta se že odpovedala zaradi bolezni. Torej, konkretno, kako se konklave začne?
Malo sva pravzaprav že na začetku omenjala, se pravi, zdaj vstopili smo, konklave imajo eno časovni omejitev, 15. do 20. dan, prav, da se skupaj ne zavleče, pa da omogoče ne nazadnje tudi to, da pride vsi ves kardinalski zbor. In v tem času, ko kardinali prihajajo, tudi še od njih žalovanja, se, bom rekel, se zberejo najprej k zasedanju, ravno zato, da ovrednotijo že v tem obdobju, ki cerkev je, da se, tako kot sva prej razmišljala, da se začuti ta vesolnost cerkve, utrip vesolne cerkve in iz tega zaznajo tudi, kakšne so potrebe cerkve v današnjem trenutku in kdo bi utegnil biti res dej pastir, bom rekel, ki bo utegnil voditi to. Istočasno se izoblikuje, če temu rečem, tehnična služba, ki bo skrbela za potek oziroma ki bo na nek način poskrbela tudi za varnost in na nek način tudi za bolj zaprto območje v času konklava.
Zato so v ponedeljek že zaprli tudi Sikstinsko kapelo, tako, ni več vstopa vanjo zaradi te varnosti.
Tako. Znotraj tega mogoče izpostavim tri like, tri figure, ki na nek način mal vodijo cerkveno delovanje v tem obdobju. Na eni strani imamo kamerlenga, ki skrbi pravzaprav za vsakdanjo administracijo in tako naprej. In seveda ne spreminja zdaj ničesar takega, ampak vodi nekak nujne administrativne stvari. Potem omenjala sva že dekana kardinalskega zbora, ki vodi pač mašo in ne nazadnje je tudi tisti, ki malo koordinira delo, se pravi v času volitev, in protodiakon, se pravi, ki je tisti, ki bo svetu naznanil, da smo dobili papeža.
In to je kdo?
To je James Harvey, se pravi, in znotraj tega imamo nekaj teh likov, ki na nek način skrbijo v tem obdobju za dogajanje. Zdaj, če znotraj tega, kar mogoče stopam nekak naprej, kako potekajo, bom rekel, tudi volitve. No, prvi dan se seveda začenja z mašo, ki so jo omenjala, ki jo vodi dekan kardinalskega zbora, potem se pa odvije procesija sprošnjo k svetemu duhu, da bo dejansko deloval zdaj v tem obdobju, ker je on tisti, ki vodi cerkev v vseh trenutkih.
To se bo zgodilo v sredo popovdne.
Tako. Se pravi, dopovdne z mašo, potem pa preidemo v kapelo Sikstino. In se pravi, s tem se tja bodo vstopili, se pravi, kardinali, ki so do sede vakante, bom rekel, so pod 80, no, tako, in znotraj tega sva omenjala pač 133 kardinalov elektorjev. V tem času, se pravi, ekstra omnes, se razglasi ta glas, se vrata zapro in se začne ves ta postopek. V tem času pa seveda je, kot sva pravzaprav že omenjala, tudi je poskrbljeno za če temu rečem, varnost, za eno zaprtost dogajanja, bo temu še tudi namenila kakšno besedo, no, ne gre zdaj za to, da ne bi zdaj, da gre za nekaj skrivnostnega in tako naprej, ampak enostavno za to, da gre za en odmik, da gre na nek način za eno duhovno dogajanje, prisluškovanje tudi duha, temu, no, kdo naj bi zdaj v tem trenutku vodil tudi cerkev.
Kolikokrat na dan pa volijo?
Se pravi, načeloma gre za štiri volitve, se pravi dve dopoldne in dvakrat potem še popoldne, odvisno od tega, kako poteka, no, se pravi, potekajo volitve. Znotraj tega mogoče samo to omenim, no, skupaj z volitvami tudi izberejo pravzaprav, če temu rečem, volilno komisijo. Se pravi, tri tri odgovorne, ki bodo šteli glasove, potem informatorje, tiste, ki mogoče, ukolikor je kdo, ki bi bil bolan, da pač to nese do bolnih kardinalov, in potem tudi še tri revizorje, ki ponovno pregledajo, se pravi, te glasovnice. Ta skrutini, če tako rečem, pomeni osrednji del volitev. Kardinali zapišejo na listič ime svojega kandidata, to stisnejo, potem dajo v ta posodo, ki je za to namenjena, zatem pa, bom rekel, preverijo rezultate, pač preštejejo, preberejo in glasovnice potem tudi uničijo. Se pravi, in zdaj znotraj tega je načeloma tako, ne, to, kar je ključno, kandidat naj bi dosegal dvotretinsko večino, kar bi recimo v tem primeru pomenilo nekako 89 glasov. In seveda načeloma, zdaj tako, kot smo nekje gledali, bom rekel pri zadnjih primerih konklav, se pravi, to pomeni tam 2-3 dneve, kakorkoli. Zdaj, znotraj tega bi lahko rekli, kadar je več neuspešnih konklav oziroma ne konklav, ampak volitev, se umaknejo pravzaprav v molitev, v premislek. Ukolikor pa bi bilo dejansko več neuspešnosti, bi pa prišli iz te dvotretinske večine tudi na običajno, se pravi, običajno večino, no.
Mogoče še potem skleneva, vsi čakamo, torej ta bel dim, kaj se zgodi potem, ko se pojavi, kako stečejo postopki, seveda mora tudi kandidat, ki je izvoljen, to potrditi.
Se pravi, bel dim že pove, da smo prejeli papeža, mogoče iz svoje izkušnje iz leta 2013, no, smo kar nekaj časa zrli tis dimnik, kašen dim bo, gor je takrat slonel kašen galep, no. Se pravi, tradicija mogoče, no, tega dima je pravzaprav izhaja ne tako daleč, no, iz 19. stoletja, sam da so takrat enostavno v prvem trenutku je dim poimenoval, da papež ni bil izvoljen. Potem so že uvajali tudi bel dim kot tisto znamenje, ampak seveda v tistem obdobju nekje v 20. stoletju, ko se to začne, še niso imeli, bom rekel, dodatkov, a ne, so samo pa zažigali poleg glasovniček slame in so bili tudi primeri, ko ni bilo jasno, za kakšno barvo gre. Zdaj pa tu dodajo pač kemikalije, no, enostavno zato, da gre za očitnost. Zdaj, znotraj tega, ne, kaj se zgodi, se pravi, tisti kardinal, ki je bil imenovan, seveda mora to tudi sprejeti, se pravi, dekan kardinalskega zbora ga vpraša, če to sprejme, in istočasno ga vpraša tudi po imenu. In zanimivo je, kako je pokojni papež Frančišek sam malo razlagal v svoji avtobiografiji, kako je to doživel, ko še tisto dopoldne pravzaprav ni zaznaval, je dobival znamenja in je šele nekako tako počasi dojel, da pravzaprav ob kosilu me postali jasno, kam grejo stvari. In se zaznal tudi v tem skoraj da podzavestno, da ni čisto vedel, če bi vstopil sploh v kapelo Sikstino. In tudi, ker sem vprašal, nečeš, da naj spreme, da je to pač dar duha, oziroma če že razmišlja o imenu. No. In on si je nadel papež Frančišek. Torej, se vrnem nazaj, povzame ime, potem pa ima še možnost, da si možnost. Spravi, potem je pa ta tisto mestno trenutek, ko izbere tudi svoja oblačila in ko se ob spremstvu, prej sva že omenjala tudi tega protodiakona, ki se pojavijo pač na loži in potem oznanjem vam pač to veselo novico, imamo papeža, ki si je nedal svoje ime, in potem se pojavi novo izvoljeni papež, ki, bom rekel, pozdravi Božje ljudstvo in prvikrat podeli tudi ta papeški blagoslov mestu in svetu.
No, bomo videli, če se bo to zgodilo v tem tednu, vsekakor malo smo vznemirjeni, ampak mislim, da na mestu je pa predvsem molitev, da se skupaj s celotno vesoljno cerkvijo vključimo v ta tok molitve za novega papeža. Hvala vam, dr. Matjaž Celarc, da ste nam pojasnili res vse te to življenje cerkve, pravzaprav kamor gre ta naša Petrova barka in da smo se nekako povezali s celotno vesoljno cerkvijo.
Hvala za povabilo in zlasti tudi tem, no, da resnici molimo skupaj, vodeni strani tudi Svetega Duha, da nam da pastirja, ki nas bo usmeril tudi naprej k Kristusu in k Bogu Očetu.
Hvala še enkrat, hvala tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da ste bili z nami. Želim vam blagoslovljeno nedeljo in lep vstop v nov teden. Oddajo sem pripravila Marijana Debevec.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si